Čas letí a my sme sa dostali už do 3. adventného týždňa. Na čo sa máme zamerať v tieto dni, o tom budeme hovoriť v sile slova toho Božieho s monsignorom Marianom Galendom. Počúvať text Evanjelia na 3. adventnú nedeľu vás pozýva Anna Brilová.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: Ty si ten, ktorý má prísť? Alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka, lebo to o ňom je napísané: Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Veru, hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.
Otec Marian, pán Šimonovič nám prečítal evanjelium, ktoré je určené na 3. adventnú nedeľu. Opäť tu máme Jána Krstiteľa, ktorý zisťuje, či Ježiš je ten, ktorý má prísť. Počuli sme aj odpoveď pána Ježiša. Na čo sa dnes zameriame? Čo urobíme s tým 3. adventným týždňom? Čo s dnešnou nedeľou?
A treba ju čím lepšie prežiť a aj týždeň, do ktorého sme nedeľou vstúpili, vlastne už v sobotu večer, ako si to občas pripomíname, ale treba si to stále znova vnášať dovnútra, že deň začína večer a týždeň začína v nedeľu, aby pondelok nebol niečím takým nielen modrým, ale aj čiernym pondelkom, ale aby týždeň začínal sviatkom a nie končil. Vlastne aj tieto čítania biblické na 3. adventnú nedeľu nás upriamujú do budúcnosti, či už tej eschatologickej, ale aj do našej najbližšej budúcnosti, do budúcich dní. Ako sme si už povedali aj cez prvú a pripomenuli cez druhú adventnú nedeľu, advent znamená nielen prípravu, ale prichádzanie. V tomto smysle treba ponímať aj advent, že Ježiš Kristus je už tu, ale práve cez toto obdobie sa oveľa viac otvárame pre jeho prítomnosť, aby bol nielen tu, ale aj tu pre nás.
Nuž, keď si to tak zoberieme, pána Mária v tomto období je tehotná, v 9. mesiaci, teda Ježiš naozaj je tu.
Takisto aj si pripomíname tie týždne pred Ježišovým narodením, aj advent ako taký pripomína tehotenstvo. To je to čakanie dieťaťa, ktoré už žije a ktoré rastie. Je to veľmi dobrý obraz, aj taký živý, pretože advent má byť niečím ako tehotenstvo, teda časom, keď z toho počatého slova, ktoré sa stáva telom, a ono sa stáva pri každom ozaj veriacom, nábožnom počúvaní Božieho slova, to dieťa Ježiš, žijúce teraz v nás po krste, sa rozrastá, pôsobí. A potom aj ten sviatok Ježišovo narodenia liturgicky, keď si túto udalosť historickú nielen pripomíname, ale aj sprítomňujeme, je o to plnší. Hovorí sa niektorí už aj z cirkevných otcov, mali sme to v breviári nedávno, že vlastne my rozlišujeme dva adventy. Advent, to prichádzanie Boha, ktoré sa naplnilo v Ježišovi Kristovi, a potom advent na konci vekov, ten definitívny advent, príchod Božieho kráľovstva. Ale medzi tým žijeme tretí, alebo ten prostredný advent, a to je obdobie dejín od Kristovo zmrtvých stania na nebo vstúpenia až po jeho druhý príchod. Takže sme naozaj po každej stránke plne v advente. No a naše čítania nás upriamujú naozaj do radostnej budúcnosti.
Hovoríte o radosnej budúcnosti, ale skúsme to konkretizovať. Prečo evanjelium, ktoré sme si vypočuli, hovorí aj o Jánovom uväznení? To nie je nejaká radosná udalosť.
To je práve ten rozdiel medzi biblickým posolstvom, ktoré si nezakrýva oči pred tienistými stránkami života, ani pred slabosťami ľudí. Vidíme to cez celé starozákonné dejiny. Aj tie veľké osobnosti, ako bol Mojžiš, sa vykresľujú, aj jeho slabosti, aj jeho zaváhanie, aj král Dávid, a jeho hriech a jeho pokánie. Biblia je naozaj pravdivá kniha o Bohu a pravdivá kniha o človeku. Ale vždy tam vidíme, že ten happy end je nie nejaký rozprávkový, ale je šťastný, pretože vstupuje Boh do toho hriešného prostredia, či už do rozpoloženia jednotlivca, alebo izraelského národa, alebo celého ľudstva. A to je ten taký realistický optimizmus. Medzi ľuďmi sa skôr hovorí, že pesimista je dobre informovaný optimista, ale pre veriaceho by to malo byť naopak, že optimista to je Božím slovom informovaný pesimista, čiže na všetky tie negatívne údaje, ktoré sa na nás naozaj sypú, cez titulky novín, cez správy, aj v bulvárnych, aj vo verejnoprávnych médiách, vždy to je nejaká katastrofa, nejaká vražda, niečo zlé sa stalo. To sú tie zlé správy, to je anti-evanjelium. Evanjelium je radostná zvesť, no nás zahŕňa práve tá žalostná zvesť. No ale do toho by mal kresťan tým duchovným pohľadom vnášať práve nádej. Nádej nie v nejaký lepší svet, ako to sľuboval marxizmus. Stále sa spievalo o krajšom zajtrajšku, no ale nejak neprichádzalo, pretože raj na zemi nie je možné postaviť. Ale je možné práve s upriamením sa na večnosť krajšie žiť na zemi. A to je veľmi dôležité. Tá predpoveď mesianských čias, ktorú hovorí už prorok Izaiáš, hovorí ako o svetlej budúcnosti, ktorú prináša Boh, ktorý prináša spásu. On sám príde a spasí vás. V tom je celý dôvod radosti. A tí, ktorých Pán vykúpil, sa vrátia a s jasotom vojdu na Sion. Zase pretože ich Pán vykúpil. Večná radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich radosť a veselosť, zmizne vôľ a vzdychanie. To sú tie mesianské predpovede, ktoré nehovoria o tom, že ľudia budú bez problémov. Počujeme, bude tam aj vôľ, aj vzdychanie, aj mnohé tie starosti života, ktoré nás prevádzajú, ale bude tu dôvod ponad to všetko, alebo v tom všetko mať radosť. To nie je paralela ani protiklad ľudského utrpenia, ale to svetlo spásy vstupuje práve do neho. Cez krízu sa človek dostáva k svetlu.
Naozaj cez tú temnotu, cez krízu sa človek dostáva bližšie k Bohu a nakoniec to vidíme aj v evanjeliu. Ján Krstiteľ je vo väzení, teda žiaden pokojný život.
My sa ťažko vieme do toho vžiť, jednak tá drsnosť väzenia. Už len keby nás tam zatvorili na 24 hodín, aj z istotou, že o 24 hodín nás pustia, vieme si možno len slabo predstaviť, čo všetko by nám prešlo mysľou. A nie to ešte ozaj to očakávanie na smrť. Tá istota, už si tu zatvorený a čakáš na smrť. A v tom Ján dozrieval.
Čo nám táto udalosť chce povedať?
Keď príde kríza, keď prídu pochybnosti, nemal by človek sa snažiť vyriešiť si ich sám, lebo sa zamota do seba. Práve pochybnosti prichádzajú, pretože človeku sa vytratí ten širší horizont. Niekedy aj ten ľudský, príde kríza, nemá to zmysel, prečo sa to vlastne namáham, či už niečo sa nepodarí, alebo sa práve aj podarí a človek si uvedomí, aj som to dosiehol a nie som šťastný, a tedy začína kríza. Stratí sa význam. A vtedy, kde si v tom uzavretom kruhu svojom začať hľadať riešenie sám, tak to je vlastne zamotávať sa ešte viacej. Ale vidíme, že aj Ján Krstiteľ, keď sa dozvedel tie zvesti o Ježišovi, že koná trochu inak, než on predpovedal, že neprináša vo svojej moci nejaké súdenie ľudí na dobrých a zlých, ale práve sa ujíma zlých, aby sa stali dobrými a chorých, aby boli zdravými. Práve v tomto kontraste ja nevedel teda, že či buď on zle predpovedal a musí zmeniť pohľad na svoje kázanie a povedať si, mýlil som sa, alebo mal som ja mylnú predstavu o Mesiašovi a musím si ju poopraviť. A v tom je Jánova veľkosť, ktorú Pán Ježiš neobvykle vychválil. A najviac chváli opakovanej na nejakého človeka z úst Pána Ježiša počujeme na Jana Krstiteľa. Potom paradoxne práve na tých, ktorí neboli veľmi veriaci, na stotníka, na tú ženu kananejskú a na iných, u ktorých videl vieru, akú ani v Izraeli nenašiel. Ale ozaj tú Jánovu veľkosť Ježiš vykreslil práve vtedy, keď ľudský povediac bol na dne.
Ján vlastne v tejto svojej osobnej kríze poslal učeníkov, aby sa spýtali Ježiša.
No a Ježiša v tomto kontexte nielen zastupuje, ale sprítomňuje cirkev. naozaj tých pochybností, či už osobných, alebo aj pochybností názorových o tom, čo je správne, čo je spása, či sme reinkarnovaní a zase sa tu vrátime a či to, čo trpíme, sú naše predošlé životy. Spomínam to, pretože sme aj minule to spomenuli. Súvisí s Jánom ako s tým, ktorý prichádza s Eliášovým duchom a mal som veľa reakcií. Že skutočne je tu veľký zmetok, na tu je veľmi dôležité ísť sa pýtať cirkvi a nielen, že aký ja mám o tom pocit, čo mne asi, ako sa to mne asi zdá a javí. Lebo nám sa môže v určitom rozpoložení všeličo zdať aj všeličo javiť, ale je dôležité naozaj tá jednak 2000-ročná skúsenosť cirkvi a potom aj tá garancia Ducha Svätého, ktorý cirkev vedie a ktorý pomáha vnímať to, čo nám Boh chce povedať.
Ako rozlišíme, čo nám Boh chce povedať?
Pred niekoľkými dňami bola zverejnená posynodálna exhortácia pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini, kde veľkú časť venuje práve tomu, ako znova objaviť v Svetom písme Boží hlas. Zhrňa tam vlastne starobilú a stále aktuálnu náuku cirkvi, že to Božie hovorenie je skutočnosť oveľa väčšia, než len to, čo je zachytené v Svetom písme, v Biblii, teda v tých knihách Starého a Nového zákona. V najširšom zmysle Boh hovorí a vzniká vesmír a všetko, čo Boh hovorí, či už priamo alebo cez svoje skutky, je jedna skutočnosť. A časť toho je zachytená v Biblii ako v Božom slove. Boh hovoril cez ľudí k ľuďom. To je to tajomstvo vtelenia, ktoré nezačalo len Ježišovým počatím, ale že ozaj Boh už aj cez Starý zákon sa približoval k človeku a hovoril z ľudských udalostí. Tí, ktorí boli citliví, najmä proroci a veľké osobnosti Starého zákona, boli schopní vyčítať z tých udalostí Božiu vôľu a jeho vedenie. Čiže to je to Božie hovorenie, ktoré bolo zachytené rôznymi štýlmi. Na dohĺbky nemusíme byť všetci biblisti. Božie slovo pochopí len ten, ktorý ho prijíma ako Božie. A Božie slovo to je nie náuka, ale dialog. Boh vždy hovorí v dialogu s človekom. Čo si mu oznamuje a čaká ľudskú odpoveď. Či už v Starom zákone, alebo keď si zoberieme evanjelia, stále Ježiš niekoho oslovuje, alebo niekto Ježiša, on mu odpovedá. To je dialog a cez čítanie týchto textov zase Boh sám oslovuje nás. No a kto tento dialog zažil, tak toho neoklamete. Ale kto ho nezažil, tak sa zamotá len v teóriách. Čiže možno jeden z takých konkrétnych kročíkov je naozaj pýtať sa stále, ako to slovo preniká do nášho života. Možno aj z toho už sa stala fráza, že si to stále hovoríme, že musí sa stať životom. Ja som na dvoch miestach dokonca povedal na prvú adventnú nedeľu, správme si takú úlohu, deti mali svoju, hovoríme aj my dospelí, je to potrebné, aby sme nezostali niekde len v pocitoch. Zoberte si papier veľký, napíšte, čo nestíham, veľký nadpis a potom píšte si postupne, na čo vám nevychádza čas. Už veru, o týždeň väčšina nemala čas ani len si napísať, čo nestíha. A tu vidíme, ako veľmi ťažko tá konkrétna práca na sebe, tá konkrétna zmena prichádza. Lebo tam totiž bolo potrebné v druhý týždeň si pripísať, preškrknúť to, čo nestíham a napísať, čo sa mi nechce. A trošku sa so sebou hádať, že vlastne nestíhame veci, ktoré sa nám nechce a hľadáme si úniky a výhovorky a tým sa zamotávame. Ale chcem tým povedať práve to, ako veľmi ťažko my čo si konkrétne meníme na našom živote.
Ján Krstiteľ bol prorok, hovorili sme to už viackrát, teda človek, o ktorom by sme mohli povedať, že mal vo veciach jasno. Prečo mal aj Ján Krstiteľ krízu?
Ján Krstiteľ predsa len bol poznačený tedajšou atmosférou aj kumránskeho hnutia, ale nielen kumránskeho, keď tí verní židia, či už aj z radov farizejov alebo bežných veriacich videli ten rozklad aj náboženský, aj okupáciu Rimanov, tak videli a očakávali, že naozaj Boh tu musí zasiahnuť. To také miešanie, to zosvetáštenie, spoanštievanie vyrieši dosť radikálne. No a toto predpovedal aj Ján, predpovedal naozaj príchod kráľovstva, ale aj už to definitívne triedenie, ktoré síce príde, ale tiež jemu sa ten časový horizont zlial dohromady. A potom sa dozvedel, že Ježiš vystupuje veľmi milosrdne. Tam boli vypočítané fakticky jednak zázraky, ktoré Ježiš od začiatku konal, uzdravenie chromých, slepých a tak ďalej, ako je to tam vymenované, ale zároveň Ježiš vymenoval to, čo je o Mesiášovi predpovedané u Izaiáša, len trochu ďalej, než pokiaľ sa dostal Ján. Aj to nám chce povedať, aj pre nás také memento, že my chtiac, nechtiac aj Sväté písmo čítame v určitom našom vnútornom svete, aj v kultúrnom kontexte, ale aj v našom vnútornom rozpoložení. No a znova sa vraciame k tomu, je tu potrebné to svetlo niekoho iného, svetlo skúsenosti cirkvi, vrátiť sa k cirkevným otcom alebo k ich múdrosti. Nie každý má možnosť študovať patristiku, ale vidíme medzi mladými a nielen mladými v celej Európe, v Amerike Severnej, návrat k patristike, kde ozaj to boli znalci písma, ale nielen v exegéze, nielen v literárnych druhoch a žánroch, ale vnímali, že cez tieto slova, cez tie ľudské nástroje, aj literárne, hovorí živý Boh. No a vtedy sa zrazu ako si vynára tá práva Božia tvár. To bolo podstatné, že naozaj Ježiš prinášal spásu a odpustenie, tú Božiu dobrotu, a Božie kráľovstvo neprichádzalo tým, že by zlých vyničil a strestal a zostali by iba dobrí. To by nás asi veľa nezostalo, alebo nikto by nezostal, lebo v každom je aj kus zlého, samozrejme našťastie aj kus dobrej vôle. No a Ježiš vidíme, že sa práve tej dobrej vôle chytal. On videl, čo je v človeku, videl, v akej biede žije, ako si veľmi škodí, videla jeho tvrdohlavosť, aj asi myslím si, že najviac našu úbohosť a nerozumnosť, ale zase aj sa vedel vžiť do toho, v akej hmle sa my nachádzame, a pri to prichádza a prináša pozbudenie, svetlo. To bol jeho štýl. On nebojoval proti zlu, ale šíril dobro. Aj na tie najzákernejšie provokácie, ako sme už to neraz sledovali farizejov, najmä zákonníkov, pasce vyslovené, a nielen aby ho zosmiešnili, ale aby našli dôvod, prečo ho treba zabiť, čiže veľkú zlobu pociťoval a predsa reagoval konaním dobra. Takže toto je posolstvo aj 3. adventnej nedele. Prichádza Ježiš aj do nášho sveta, aby tu vnášal dobro svojim posolstvom, ktoré máme žiť my. Lebo to posolstvo samo o sebe tu je, keby sme zrátali, koľko tisícov Biblií sa nachádza na Slovensku, čiže toho posolstva je tu neúrekom len kníh Svätého písma, nehovoria z ďalšej literatúry, ktorá aplikuje toto písmo na život. Akurát, že je tu primálo tých, ktorí by sa podľa toho Svätého písma držali. Ale toho svetla tu bude len natoľko, nakoľko zažiari cez naše skutky.
Vieme, že v každom človeku je aj to dobré, aj to zlé. Keby Ježiš žil v dnešnej dobe, čo by nám asi povedal, čo by nám ponúkol?
No tak to veľké Božie milosrdenstvo, ktoré sa prejavovalo cez celý Starý zákon, to sú dejiny ľudskej nevery a Božej dobroty a stále nové šance. Ježišové pôsobenie presne o tom istom. Ľudská bieda, choroba, ale aj hriešnosť, do ktorej Ježiš vnáša dobro. No a toto všetko pokračuje v cirkvi cez vysluhovanie sviatosti. Tak ako Ježiš mal svoje telo, svoje ústa, svoje sliny dokonca, ktorými sa dotkol toho slepého, čiže tú matériu, čo my nazývame pri sviatosti, tú materiálnu stránku, a bol zároveň Boh, tak najúčinnejšie pôsobí teraz cirkvi cez sviatosti, ktoré tiež majú aj tú materiálnu stránku. Už nie je to Ježišov ten skutočný jazyk a ústa, ktoré hovoria, ale je to Sväté písmo, je to ústa, jazyk kazateľov, kňazov, veriacich, ktorí hovoria. Ale najúčinnejšie sú to samotné sviatosti. Chlieba, víno pri Eucharistii, alebo slova rozrešenia pri spovedi, slova, formula krstu a voda, ktorá stieka po hlave krstenca, keď sa stáva Božím dieťaťom, to znovu preporodenie, alebo znovu narodenie, o ktorom sme si hovorili minule. No a tak by sme sa mohli aj logicky posunúť, že po krste ďalšou sviatosťou, aby Boží život mohol v nás pulzovať, je samozrejme Eucharistia, je spojenie sa s Kristom, prijatie. Do mňa je, bude mať v sebe život večný. A medzi tým vstupuje naša hriešnosť a tu odstraňuje vlastne sviatosť pokánia.
Sviatosť pokánia, áno, sme v období, v ktorom by sme práve na túto sviatosť nemali zabudnúť, mali by sme intenzívnejšie na ňu myslieť.
Je to sviatosť, ktorá podľa mňa je v najväčšej kríze, celoeurópsky aj celosvetovo. Mnohí aj Slováci, ktorí boli v zahraničí, či už svoje deti, čo tam teraz robia, študujú, pozrieť, alebo známych, hovoria, tam nikto nechodí na spoveď a každý deň všetci chodia na príjmanie. No ale vidíme, že síce chodia na príjmanie stále, ale čoraz menej do kostola. Čiže nestačí bez spovede sväté príjmanie, aby udržalo vo viere. Treba možno aj povedať na takú vyváženosť, že v našej mentalite aj vo formácii minulých 10 rokov sme možno príliš kladli dôraz len na sviatostné odpustenie v spovedi. Predsa aj v každej svätej omši máme úkon kajúcnosti. Božie slovo zmýva hriechy. Slova svätého evanjelia nech zmýjú naše previnenia, hovorí kňaz, malo by to byť nahlas. Čiže aj Božie slovo očisťuje. A potom aj pri prinášaní obetných darov znova je úkon očistý, a potom ešte aj vyznávame baránku Boží, nie som hoden, aby si vošiel, ale povedz iba slovo a moja duša bude uzdravená. Takže niekedy majú pravdu aj tí veriaci na západe, veď aj toto sú formy, ktorými my ľutujeme hriechy, ale ak začnú zabúdať na tú sviatosnú formu, postupne čoraz menej hriechov ľutujú a tá viera sa tam vytráca. Viedenský kardinál Šembon, keď bol na Levockej púti, v lete sa vyjadril, toľko, čo sa tu vyspovedalo ľudí za jednu noc, sa nevyspoveda vo Viedni za celý rok, a videl v tom naozaj znamenie nádeje. Som sprevádzal kardinála Torána, keď sme prilietali helikoptérov na spisku kapitulu a tá helikoptéra tak zakrúžila nad Marianskou horou. A keď videl tie zástupy, ako postupne idú na spoveď, že sa tam spovedalo celú noc, ja som potom počul aj reláciu jeho interviu pre taliansku sekciu, tak on hovorí, ja som bol unesený, ja som videl zázrak. To nie je na to, aby sme sa my tu chválili, ako sa spovedáme, ale aby sme si vážili túto prax spovedi, aby sa nevytrácala.
Na Slovensku je rozšírených 9 prvých piatkov, možno aj to je dobrá tradícia na Slovákov.
Isté, to je prax, ktorá tiež nie je magická. Človek má slobodu, aj keď si vykoná 9 krát 9 prvých piatkov, môže sa slobodne rozhodnúť aj zomrieť v ťažkom hriechu. Ale predsa len Boh slúbil, že mu dá príležitosť na pokánie. Či ju využije, to je druhá vec. Ale kto si vykonal 9 prvých piatkov, teda spoveď a sväté príjmanie cez Margitu Alakok, prislúbil, že dá možnosť, dá príležitosť na pokánie, aby nezomrel v ťažkom hriechu.
Skúsme sa zamyslieť, čo by sme aspoň teraz pred Vianocami mali urobiť a o čo sa snažiť.
Možno aspoň v krátkosti niekoľko zákonitostí, že naozaj ten rožkatý a plus aj naša ľudská prirodzenosť a naša ľudská slabosť nás vedú k tomu, aby sme to najdôležitejšie najviac odkladali. Aj dokonca som čítal o time managemente, ako si usporiadať čas. Tam radil ten autor, a on hovoril o úplne praktické rovine, že si pred zoznam úloh napísať P, to sú protivné, potom dôležité a potom dlhodobé. A hovorí, začať to, ktorá ti je najprotivnejšia, alebo potom tie ostatné zvládneš. No my to môžeme preniesť aj do duchovného života. Začni spovedou a ostatné príde. Lebo my máme tendenciu práve tú spoveď odkladať. Čiže to je prvá zásada. Druhá je, a veľmi to dobre vyjadrila jedna pani, ktorá si po rokoch začala robiť 9 prvých piatkov. Dokonca ju kolegovia na to podnetili, mali trošku problémy v práci. Poďme si robiť 9 prvých piatkov znova. A už v tej vernosti, aj že teda idú do toho spolu, tak sa tak potiahnu, aj ten ide ma ja, a hovorí, čím pravidelnejšie chodím na spoveď, tým viac zistím, že mám hriechy. Ale to nie je, že by bola hriešnejšia, len si zrazu uvedomuje, citlivieva to vnútro, čo všeličo v živote nie je správne a treba to sa snažiť odstrániť, lebo v konečnom dôsledku nie je, aby sme sa z viacerých hriechov spovedali. To kňaz ani cirkev nepotrebuje dlhšie zoznamy hriechov, ale my sami sa potrebujeme od nich očisťovať. No prvá podmienka očistí je vôbec si ho priznať, uvedomiť, že v čom si robím chybu, uvedomiť si, ako mi škodí, že to nie je len na ľudskej rovine, ale na duchovnej, že len ozaj Boh môže odpustiť to, čo sa týka urážky voči Bohu. A to sú urážky, nie že by on bol v nejakom majestáte a my ho tu nejakou drzosťou urážame, ako trošku to vyznieva z tých starých modlitieb, ale to je sklamanie lásky, to vedia najlepšie rodičia, keď chcú deťom to najlepšie a tie deti si vyberajú zlé. Čiže v tomto zmysle je to možno lepšie povedané, je sklamaná Božia láska, než urazená. No a to je také zadozučiť, Bože, ty si nám toľko chcel a ja to chcem zlepšiť. No potom praktická vec, neodkladať na poslednú chvíľu, už hovoríme cez tretiu adventnú nedelu, v mnohých farnostiach sú spoločné spovede. Kto ozaj práve cez tento advent našiel cestu k takej hĺbšej spovedi, nech ide nie cez spoločnú spoveď, tá je spoločná práve preto dobrá, keď prídu aj kňazi z okolia, aby ozaj veľa ľudí sa stihlo vyspovedať, ale keď potrebuje ozaj si riešiť problémy, hlboké vysvetliť, je lepšie dohodnúť sa s kňazom, že on s tým aj počíta, povie, prídi vtedy po omši, budeme mať na to viac času, lebo niekedy tá spoveď začne zdanlivo bežne a zrazu človek otvorí obrovské problémy a kňaz nestíha, vonku sú ľudia, musí rozdávať príjmanie, nestíha. Čiže aj s týmto počítať, kto sa chce tak do hĺbky ponoriť, a bolo by dobré, ale nájsť si na to čas a dohodnúť s kňazom. No potom nebáť sa, to treba stále znova opakovať. Jednak, že kňaz už všetko možné počul, ničím ho neprekvapíme. Vie, že každý je náchylný aj k zlému, a nehovorím len za seba, s čím väčších hriechov sa ľudia spovedali, aj možno známy, ktorých roky poznal, o to hlbší vzťah ku ním cíti a o to väčšiu má radosť, že to určité zlo, ktoré tu bolo, aj cez jeho prostredníctvo, i keď Boh odpúšťa hriechy, mohol byť pri tom, že toto zlo zo života zmizlo. To je vždy obrovský zážitok. Jediné, čo kňaza depta, sú formálne spovede, formalistické, keď ten človek aj hovorí, aj sa nič nedieje, aj lutuje slovami lutosti, aj nelutuje, tak to ubíja samozrejme. Ale nebrať, to je taký falošný ohľad, že čo si kňaz pomyslí, nič si nepomyslí, poteší sa.
Ako by sme sa mali pripraviť na svätú spoveď, alebo čo nám dáva svätá spoveď? Vy ste to už naznačili, ale možno trošku skonkretizovať by to bolo dobré.
No možno spovede sú aj preto čoraz riedkavejšie, že ľudia nezakúšajú to odpustenie a nezakúšajú ho, lebo si neuvedomujú, že sa previnili. To, čo máme aj v bežnej komunikácii, či už voči blízkym v zamestnaní, alebo teda blízkym v rodine, to také lacné sorry, prepáč. Niekedy si až po určitom zlome uvedomíme, najčastejšie je to smrť toho blízkeho, že za tým prepáč síce bolo prepáč, ale my naozaj sme toho človeka zanedbávali, až tedy pocítime bolesť. Že skutočne nám to aj ľúto. A nielen také, no sorry, ale nič sa nestalo. Ale ozaj hlbokú lútosť. No a tu si človek uvedomí len, keď sa ponorí do Božej prítomnosti. Uvedomí si, aký dobrý je Boh. Čiže ozaj tá príprava na spoveď by mala byť dôsledná. Vytvoriť si na ňu priestor, čas, doma. Naozaj tú sviečku často spomínam, lebo je veľmi dôležitá tá atmosféra. Uvedomiť si, Boh je tu, spočítať si, čo všetko mi Boh dal, a teraz si pozrieť sa na seba v Božom svetle. Nie v svojom, lebo to si začnem hľadať výhovorky. Ale v svetle Božej dobroty, to rovná zahrňal, a hľadať, ako som sa ja voči nestával. No a potom dôležité je aj prejsť si z času na často spytovanie svedomia. Bolo by veľmi dobré aj také hĺbšie vysvetlenie vôbec zmyslu prikázaní, čo sa ktorým prikázaním myslí, a nielen to, ja neviem, cti otca svojho, matku svoju, či sme poslúchali rodičov, neposlúchali, často sa to spovedujú aj tí, ktorí už majú rodičov dávno mŕtvých zo zvyku, ale naozaj, čo všetko znamená napríklad štvrté prikázanie, alebo piaté, vzťah k životu, starosť o zdravie, strava, rýchlosť pri šoferovaní, či niekomu idem na nervy a mnohé iné aspekty. Existuje literatúra, to by som veľmi radil, trebárs kardinál Koreza, on to písal naozaj vtedy, keď bol ponorený do každodenných starostí ľudí, s ktorými žil vo výrobe a s ktorými sa stretal, podáva veľmi hlboký a zároveň veľmi praktický pohľad na zmysel prikázaní. Celé desatoro takto preberá, by som to chcel veľmi odporučiť, alebo si prejsť aj katechizmus katolíckej cirkvi. Desatoro, jedno prikázanie za druhým, kde je veľmi dobre vysvetlený aj zmysel toho prikázania, aj ktorých všetkých oblastí sa to týka. Aby sme citlivievali, ako som už povedal, nie aby sme viacej hriechov pospomínali, ale aby sme v čím viac oblastí, kde zanedbávame dobro, alebo v ktorých si škodíme, aby sme to očisťovali.
Naša relácia sa blíži ku koncu, otec Marián. Poprosila by som záverečnú myšlienku.
Možno na záver by bolo dobré dať si predsavzatie, že aspoň jedného človeka v svojom prostredí povzbudím do spovede.
Relácia V sile slova sa končí. Myslíme v týchto dňoch na sviatosť zmierenia, nenechávajme si ju na posledné chvíle a myslíme tiež viac na druhých ako na seba. Veľa síl a Božieho požehnania do toho vám želajú otec Marián Gavenda, technik Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň. Thank you.
program.